Cheers.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่15ธันวาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐตั้งฐานทัพอวกาศในเกาหลีใต้ระวังภัยเกาหลีเหนือยูเครนรับมือโดรนถล่มกรุงเคียฟขณะที่รัสเซียไม่แจกการ์ดหยุดยิงช่วงคริสต์มาสจีนเลิกนับผู้ติดโควิดที่ไม่แสดงอาการโดยระบุว่ายากเกินตรวจได้หลังผ่อนคลายควบคุมเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.5% สกัดเงินเฟ้ออีกครั้งนะครับและคู่ชิงในฝันฟุตบอลโลกปีในครั้งนี้นะครับอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสแย่งแชมป์สมัยที่3กันนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานตรวจสอบข่าวจริงหรือไม่ว่าเมืองเป่าติ้งมณฑลเหอเป่ยใกล้ภาวะโควิดเป็นศูนย์แล้วและเปิดตัวเทคโนโลยีจดจำใบหน้าแบบใหม่ที่ใช้สำหรับแมวน้ำนะครับเป็นรายงานส่งท้ายติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยมุ่งวอชิงตันครับครับคุณนพรัตน์ครับเราไปเริ่มกันที่คาบสมุทรเกาหลีกันก่อนนะครับวันนี้กองทัพสหรัฐประกาศจัดตั้งฐานทัพอวกาศในเกาหลีใต้นะครับซึ่งนับเป็นการเคลื่อนไหวล่าสุดที่เปิดทางให้รัฐบาลกรุงวอชิงตันสามารถจับตาเกาหลีเหนือจีนและรัสเซียได้ดียิ่งขึ้นนะครับตามรายงานของสำนักข่าว AP การก่อตั้งฐานทัพอวกาศของกองทัพอวกาศสหรัฐณฐานทัพอากาศโอซานใกล้กับกรุงโซมีขึ้นหลังจากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเกาหลีเหนือระดมทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ซึ่งออกแบบมาให้สามารถโจมตีถึงดินแดนสหรัฐนะครับและพันธมิตรอย่างเกาหลีเหนือรวมทั้งญี่ปุ่นด้วยพันโทโจชัวแมคเคลเลนนะครับผู้บัญชาการฐานทัพอวกาศของสหรัฐในเกาหลีใต้กล่าวในพิธีเปิดฐานทัพในวันพุธว่าเพียงแค่48ไมล์ทางเหนือของเรามีภัยคุกคามอยู่ภัยคุกคามที่เราต้องเตรียมพร้อมที่จะยับยั้งป้องกันและหากจำเป็นต้องเอาชนะซึ่งเป็นการกล่าวถึงเกาหลีเหนือนั่นเองฐานทัพอวกาศของกองทัพอวกาศสหรัฐเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพอวกาศที่เปิดตัวเมื่อเดือนธันวาคมปีค.ศ.2019ในยุคอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วก็เป็นเหล่าทัพใหม่สหรัฐในรอบกว่า70ปีครับคุณนพรัตน
์ครับและบทบาทหน้าที่ของกองทัพอวกาศสหรัฐนะครับมีความจำเป็นมากขึ้นในการปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐในด้านอวกาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ข้อมูลดาวเทียมพลเรือนและการทหารเพื่อระบุพิกัดนำทางการสื่อสารและด้านข่าวกรองครับขณะที่มีรายงานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าจีนและรัสเซียได้พัฒนาเทคโนโลยีครั้งสำคัญเพื่อเปิดทางให้ทั้งสองมหาอำนาจเข้ารบกวนหรือทำลายดาวเทียมสัญชาติอเมริกันและของพันธมิตรในช่วงวิกฤตหรือความขัดแย้งได้ครับด้านจังชางวุกหัวหน้าสถาบันคลังสมอง Korea Defense Study Forum ในกรุงโซลได้ให้ทัศนะกับ AP นะครับว่าฐานทัพอากาศสหรัฐในเกาหลีใต้มีเป้าหมายหลักในการสังเกตการเกาหลีเหนือจีนและรัสเซียตามลำดับครับที่ผ่านมาสหรัฐและเกาหลีใต้ได้ขยายความร่วมมือด้านการทหารมากขึ้นตั้งแต่การขยายการซ้อมรบที่เกิดขึ้นร่วมกันเป็นประจำและผลักดันศักยภาพด้านกลาโหมร่วมกันในการเผชิญหน้าที่โครงการพัฒนานิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือที่รุดหน้าขึ้นฝั่งเกาหลีเหนือก็ได้ข่มขู่ว่าได้ใช้วุฒินิวเคลียร์ในความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นกับสหรัฐและเกาหลีใต้แต่ทางกองทัพสหรัฐก็ได้เตือนว่าเกาหลีเหนือจะพบกับจุดสิ้นสุดหากใช้วุฒินิวเคลียร์ครับ
ครับผมไปต่อกันที่สถานการณ์ในยูเครนนะครับกองทัพยูเครนบอกว่าสามารถยิงโดรน13ลำตกเมื่อวันพุธนะครับหลังจากรัสเซียเปิดฉากโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่กรุงเคียฟเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์นะครับและรัฐบาลมอสโกไม่ส่งสัญญาณหยุดยิงในช่วงเทศกาลคริสต์มาสดังที่รัฐบาลเคียฟเรียกร้องด้วยนะครับนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟวิตาลีคริสโกกล่าวว่ามีเหตุระเบิดเกิดขึ้นหลายจุดในเขตเชฟเชนคิฟสกี้ตอนกลางกรุงเคียฟและอาคารของหน่วยงานรัฐ2แห่งได้รับความเสียหายนะครับอีกทั้งยังมีการประกาศเตือนภัยทางอากาศเป็นเวลา3ชั่วโมงในพื้นที่เดียวกันนี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีรายงานประชาชนในเมืองหลวงของยูเครนได้ยินเสียงของโดรนชาเฮดของอิหร่านนะครับซึ่งชาวยูเครนรู้จักในชื่อโมเป็ดหรือรถจักรยาน ไฟฟ้าเนื่องจากเสียงเครื่องยนต์ที่ดังคล้ายกันนะครับก่อนจะตามมาด้วยระเบิดใหญ่ในอาคารที่อยู่ถัดจากบ้านของพวกเขาแต่ก็ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใดครับ
ครับขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของการเจรจาสันติภาพนะครับยังไม่มีความคืบหน้าในความพยายามดังกล่าวในการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนครับซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนไปหลายพันคนและประชาชนนับล้านต้องกลายเป็นคนพลัดถิ่นจากสงครามรวมทั้งยังเกิดความเสียหายในพื้นที่ของยูเครนด้วยนะครับในสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนเรียกร้องให้รัสเซียได้เริ่มทำการถอนทหารก่อนถึงวันคริสต์มาสเพื่อเป็นก้าวแรกในการเปิดการเจรจาสันติภาพระหว่างกันแต่รัฐบาลเครมลินระบุในวันพุธครับว่าการหยุดยิงช่วงคริสต์มาสไม่อยู่ในแผนการของรัสเซียครับอีกด้านหนึ่งนักวิเคราะห์ด้านการทหารระบุว่าฤดูหนาวอันโหดร้ายใกล้เข้ามาแล้วครับระหว่างที่การต่อสู้อย่างหนักหน่วงระหว่างรัสเซียและยูเครนยังดำเนินต่อไปโดยเฉพาะในเขตปกครองดอนเนสที่กองทัพรัสเซียพยายามรุกคืบเพื่อยึดเมืองบักมุตให้ได้ทางการยูเครนเปิดเผยในวันพุธด้วยครับว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้หารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพยูเครนถึงแผนการด้านความมั่นคงบริเวณพรมแดนหลังจากเบลารุสประกาศเพิ่มความพร้อมด้านการรบทางตอนใต้ของประเทศโดยรัสเซียเคยใช้เบลารุสเป็นฐานปล่อยจรวดในการรุกรานยูเครนมาแล้วนะครับ
ครับอีกด้านหนึ่งนะครับสหรัฐเตรียมส่งระบบต่อต้านขีปนาวุธ Patriot ให้แก่ยูเครนนะครับเพื่อใช้ป้องกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธจากรัสเซียโดยคาดว่าจะมีการประกาศการตัดสินใจในสัปดาห์นี้นะครับจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่การทหารสหรัฐกับ VOA ที่ผ่านมายูเครนได้ขอให้พันธมิตรชาติตะวันตกส่งความช่วยเหลือในรูปของระบบป้องกันขีปนาวุธไปให้รวมถึงระบบ Patriot ซึ่งล้ำสมัยกว่าที่ทหารยูเครนใช้อยู่นะครับเพื่อรับมือการโจมตีด้วยโดรนที่รัสเซียได้มาจากอิหร่านที่มุ่งทำลายเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในยูเครนพลอากาศจัตวาแพทไรเดอร์แห่งกองทัพอากาศสหรัฐโฆษกเพนทากอนปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเรื่องระบบป้องกันขีปนาวุธนี้นะครับแต่ระบุว่าสหรัฐยังคงมองหาแนวทางที่จะสนับสนุนยูเครนในการปกป้องประชาชนและป้องกันโครงสร้างพื้นฐานจากการโจมตีของรัสเซียด้วยที่ผ่านมานะครับสหรัฐจัดส่งอาวุธให้ยูเครนไปแล้วมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์นะครับรวมถึงระบบป้องกันตนเองทางอากาศหลายรุ่นตั้งแต่ Stinger ซึ่งเป็นเครื่องยิงต่อต้านขีปนาวุธขนาดเบาไปจนถึงนาแซมส์ที่สามารถต่อต้านขีปนาวุธพิสัยใกล้ถึงพิสัยกลางนะครับแต่เมื่อวันอังคารโฆษกกองทัพอากาศยูเครนบอกว่ายูเครนยังไม่มีศักยภาพที่จะสามารถยิงขีปนาวุธวิถีโค้งที่จะป้องกันขีปนาวุธวิถีโค้งที่มีเป้าหมายทำลายคลังสรรพาวุธของกองทัพยูเครนได้นะครับอย่างไรก็ตามพลเรือตรีมาร์คมอนโกเมอรีอดีตผู้บังคับบัญชากองทัพเรือสหรัฐกล่าวกับ BOA ว่าแม้ยูเครนยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถต่อต้านขีปนาวุธวิถีโค้งแต่การส่งระบบ Patriot ให้กองทัพยูเครนใช้นั้นมีความสลับซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับคือ3ล้านถึง4ล้านดอลลาร์ต่อการทำงาน1ครั้งนะครับไปต่อกันที่เรื่องของโควิดในประเทศจีนนะครับคุณนพรัตน์มีความคืบหน้ามาใช่ไหมครับ
ใช่ครับหน่วยงานด้านสาธารณสุขของจีนได้ประกาศยกเลิกการนับยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่แท้จริงในประเทศโดยมองว่าเป็นสิ่งที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้ครับในการติดตามเก็บข้อมูลในตอนนี้ด้านเจ้าที่จีนก็เตือนว่ายอดติดเชื้อกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในกรุงปักกิ่งหลังรัฐบาลยกเลิกนโยบายสกัดกั้นการระบาดอย่างกระทันหันตามรายงานของ AFP นะครับทางการกรุงปักกิ่งยกเลิกมาตรการตรวจผู้ติดเชื้อในวงกว้างและการกักตัวสังเกตอาการโควิด-19 หลังจากพยายามใช้มาตรการเข้มงวดในการควบคุมการระบาดของโควิดยังผลให้ยอดติดเชื้อที่ทางการจีนเก็บข้อมูลมาได้อยู่ในสัดส่วนที่น้อยครับแต่ผลจากการผ่อนคลายมาตรการอย่างฉับพลันทันทีของจีนก็ทำให้ยอดติดเชื้อในประเทศพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์เมื่อเดือนที่แล้วครับล่าสุดคณะกรรมการด้านสาธารณสุขแห่งชาติจีนหรือ National Health Commission ยอมรับว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศที่รายงานเข้ามาในช่วงที่ผ่านมาอาจไม่สะท้อนถึงสถานการณ์การระบาดที่แท้จริงในประเทศโดยออกแถลงการณ์ในวันพุธว่าผู้ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการจำนวนมากไม่ได้เข้าร่วมการตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสต่อไปดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะนับจำนวนผู้ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการได้อย่างแม่นยำท่าทีของหน่วยงานสาธารณสุขจีนมีขึ้นหลังจากรองนายกรัฐมนตรีซุนชุนหลานที่ดูแลงานด้านโควิดของจีนกล่าวว่ายอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเมืองหลวงของจีนตอนนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับ ในวันพุธทางการจีนประกาศแผนให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเข้ารับวัคซีนกระตุ้นภูมิหรือบูสเตอร์เข็มที่2หลังจากรับวัคซีนบูสเตอร์เข็มแรกไปแล้ว6เดือนนะครับทั้งนี้จีนได้เดินหน้าผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดแม้ว่าประเทศกำลังเผชิญกับยอดผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงอยู่ซึ่งผู้เชี่ยวชาญต่างกังวลว่าจีนอาจไม่พร้อมรับกับคลื่นการระบาดดังกล่าวเนื่องจากการขาดทรัพยากรและการจัดการด้านสาธารณสุขที่เพียงพอเพื่อรับมือขณะที่ประชาชนผู้สูงอายุในกลุ่มเสี่ยงนับล้านชีวิตก็ยังไม่ได้เข้ารับวัคซีนครบโดสนะครับส่วนบรรยากาศในกรุงปักกิ่งเมื่อวันพุธนะครับประชาชนราว50คนออกมาต่อแถวยาวรอที่นอกประตูคลินิกในเมืองหลวงของจีนครับโดยผู้ที่รอเข้ารับการรักษาเปิดเผยกับ AFP ว่าพวกเขาหรือพาสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้สูงวัยติดโควิด19มารับการรักษาครับ
ครับต้องบอกว่าตอนนี้ท้องถนนในกรุงปักกิ่งก็ยังคงว่างเปล่านะครับแม้ว่าร้านอาหารร้านค้าและสวนสาธารณะเนี่ยกลับมาเปิดให้ประชาชนได้เข้าถึงได้ตามปกติแล้วแต่ประชาชนที่ปักกิ่งก็ยังไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับไวรัสได้ตามปกติได้นะครับ
ครับ
นอกจากนี้ก็ยังมีรายงานยาลดไข้ขาดตลาดนะครับผู้คนต่อแถวซื้อยาตามร้านขายยากันเนืองแน่นนะครับSearch Engine รายใหญ่ของจีนไปตู้พบการค้นหาคำว่ายาลดไข้ไอบูโปรเฟนในช่องทางออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นถึง 430% นั่นก็ทำให้ราคาจำหน่ายสินค้าเหล่านี้ในตลาดมืดพุ่งสูงขึ้นอย่างมากนะครับชาวจีนจำนวนหนึ่งหันไปพึ่งพาตัวแทนจำหน่ายที่ส่งต่อรายชื่อกันมาผ่านทาง WeChat และก็ทางการจีนก็ต้องเร่งปราบปรามการโกงราคาสินค้าจากผู้ประกอบการนะครับโดยได้สั่งปรับบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งไปแล้ว 300,000 หยวนนะครับฐานจำหน่ายชุดตรวจโควิดเกินราคาอย่างไรก็ตามสิ่งที่เปลี่ยนไปมากที่สุดในสังคมจีนหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ก็คือผู้คนกล้าที่จะเปิดเผยเรื่องการติดโควิดพร้อมทั้งอธิบายอาการที่ป่วยผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นนะครับคุณนพรัตน์จากเดิมที่ผู้คนในจีนมองว่าการติดเชื้อนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดถึงนั่นเองนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเราก็มีรายงานตรวจสอบข่าวของโพลิกราฟมานำเสนอเช่นเคยนะครับเป็นเรื่องของการที่ทางการจีนเดินหน้าผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิดแต่ว่าทางการบานพื้นที่ได้ออกมาประกาศนะครับว่าใกล้บรรลุเป้าหมายปลอดโควิด-19 ตามนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของรัฐบาลกลางแล้วเรื่องนี้จริงหรือไม่เป็นอย่างไร
ก็มีประเด็นออกมาครับคุณสงโพจน์จากเมืองที่ชื่อเมืองเป่าติ้งในมณฑลเหอเป่ยทางภาคเหนือของจีนนะครับเขาบอกว่ากลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงมากสุดในระบบค้นหาของเว็บไซต์เว่ยโป๋เมื่อเร็วนี้พร้อมแฮชแท็กเป่าติ้ง outbreak hashtag ที่ติดกระแสไวรัลไปทั่วแล้วครับเขาบอกว่าตั้งแต่สิ้นเดือนกันยายนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับทางการเมืองเป่าติ้งรายงานตลอดว่าไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด19ซึ่งขัดแย้งกับที่เราเพิ่งรายงานไปเมื่อสักครู่นะฮะเป็นการเขาบอกว่าไม่มีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันเพิ่มเลยส่วนผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงการก็มีไม่กี่คนแต่วันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาเขาบอกประชาชนเมืองนี้เริ่มออกมาโพสต์ข้อความต่างๆมากมายผ่านแพลตฟอร์มเว่ยโป๋ซึ่งก็เป็น Twitter ของจีนนะครับเพื่อรายงานว่าตนมีอาการคล้ายๆกับเหมือนกับเป็นโควิดอยู
่
ส่วนแฮชแท็กที่ว่าเนี่ยเขาบอกเป็นกระแสหลักทำให้มีผู้เข้ามาอ่านโพสต์ต่างๆถึง541ล้านขอโทษครับ54ล้านครั้งภายในวันเดียวของวันที่4ธันวาคมนะฮะโดยเป็นวันที่หน่วยงานสาธารณสุขของจังหวัดก็ยังของมณฑลก็ยังรายงานว่าไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่ที่ได้การยืนยันแล้วก็แถมว่าไม่พบผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการแม้แต่คนเดียวด้วยแล้วก็รายงานประจำวันของคณะกรรมการสุขภาพของมณฑลเหอเป่ยเขาบอกว่าไม่มีการพูดถึงเมืองชื่อเมืองเป่าติ้งนี้เลยทำให้ชาวเมืองไม่ค่อยจะพอใจเลยใช้เว่ยโป๋มาแถลงความจริงเขาบอกวิธีการแถลงคือเอาภาพชุดตรวจของตัวเองเนี่ยที่มี2ขีดน่ะมาให้ดูบางคนก็โพสต์สิ่งที่เรียกว่าไดอารี่โควิดเล่าอาการตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นวันไหนบ้างบางคนก็มาโพสต์ว่าคนในครอบครัวของตัวเองหรือแม้กระทั่งตัวเองหรือผู้ร่วมงานหรือเพื่อนมีอาการป่วยโควิดแล้วก็มีคนออกมาบอกว่าทางการกำลังโกหกเกี่ยวกับจำนวนของผู้ติดเชื้อในพื้นที่ด้วยครับ
ครับแล้วเมื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆอย่างที่คุณนพรัตน์รายงานมาทางโพลิกราฟมีความเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี
้ก็โพลิกราฟก็เลยลองไปตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งานที่ออกมาโพสต์อย่างที่เล่าทั้งหมดนี้นะครับยกเว้นกรณีของบางคนที่เขาบอกว่ามีคนไปแคปภาพหน้าจอของผู้ใช้งานแต่เบลอชื่อก็เลยทำให้ตรวจสอบไม่ได้แต่คนที่เปิดเผยชื่อเขาไปตรวจสอบบอกว่าทุกโพสต์เนี่ยดูเหมือนเป็นโพสต์จริงไม่ใช่เป็นแบบบอทหรืออะไรเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีการโพสต์ประเด็นต่างๆมากมายเป็นเวลาหลายเดือนหรือบางคนก็เป็นปีแล้วในส่วนของเรื่องที่บอกชื่อเนี่ยต้องบอกว่า ผู้ใช้งานเว่ยเป๋อส่วนใหญ่ในจีนมักจะไม่ใช้ชื่อจริงใช้นามแฝงกันพวกคนที่ใช้ชื่อจริงเนี่ยจะเป็นพวกผู้มีชื่อเสียงเจ้าหน้าที่ทางการหรืออินฟลูเอนเซอร์ที่มีบัญชีประเภท VIP เท่านั้นทีนี้เมื่อดูแล้วเนี่ยเขาบอกวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการโพสต์ข้อความโดยประชาชนชาวเมืองเป่าติ้งกันมามากมายนะครับที่มาขัดแย้งกับสิ่งที่ทางการพยายามอธิบายว่าไม่มีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันได้ใหม่ทาง PR ของเมืองก็ออกมาโต้กลับนะครับผ่านสื่อชื่อว่าติ่งตวนซึ่งเป็นเว็บข่าวสำนักงานใหญ่อยู่มณฑลเหอหนานบอกว่าที่เห็นอยู่ทางเน็ตน่ะไม่ใช่เรื่องจริงเกินจริงทั้งนั้นบางคนแล้วมีคนหนึ่งที่บอกไม่ขอประเสริฐไม่ประสงค์เปิดตัวบอกว่าหลายเรื่องไม่ใช่เรื่องจริงด้วยยิ่งความเห็นพวกนี้ก็ทำให้ผู้ใช้งานเว่ยโป๋ที่อยู่ในเมืองเป่าติ้งก็ยิ่งไม่พอใจโกรธกันใหญ่ก็ยิ่งมาโพสต์ข้อความกันหนักขึ้นเกี่ยวกับการเรื่องโควิด19การตรวจสอบข่าววันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาเขามีผู้ใช้งานเว่ยโป๋ราว 12,000 คนโพสต์ข้อความพร้อมแฮชแท็กที่ว่านะฮะเป่าติ้ง outbreak เนี่ยทำให้มีการพูดคุยกันเนี่ยถึง 45,000 ครั้งแล้วมีผู้มาอ่านถึง290ล้านคนแล้วนะครับ
ครับนั่นก็เป็นการตรวจสอบในส่วนของภาคประชาชนด้วยกันเองแล้วคราวนี้ทางสื่อของจีนเนี่ยมีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างไร
ใช่ครับมีรายงานครับว่าสื่อหลายแห่งจีนก็ลองไปสัมภาษณ์ประชาชนเมืองเป่าติ้งแล้วก็รายงานต่างๆเกี่ยวกับกรณีผู้ติดเชื้อโควิด19ในเมืองออกมามีตัวอย่างเช่นมีผู้ที่ใช้นามแฝงคนหนึ่งก็ไม่รู้ชื่อจริงอะไรบอกกับสื่อติ่งต้วนที่บอกมาจากเหอหนานะฮะว่าที่ญาติของเขาว่าสมาชิก3ส่วนของครอบครัวของเขานี่มีอาการป่วยเหมือนโควิดใช้ผลตรวจแอนติเจนออกมาแล้วมันเขียนบอกใช้คำว่าไม่ปกติแล้วก็รายงานกรณีไปยังทางการของชุมชนแต่ก็ไม่มีการเสียงตอบรับว่าให้ลองมาตรวจ PCR ดูไหมแล้วก็ไม่มีการสั่งล็อกดาวน์เหมือนที่เคยมาสั่งที่สิ่งที่บอกคือทานยาอยู่บ้านไปอีกคนนึงก็บอกกับสื่อรายนี้เหมือนกันว่าตัวเขาเพื่อนๆเนี่ยก็มีอาการป่วยโควิด19เหมือนกันแล้วก็มีเพื่อนของเขาบางคนเนี่ยยอมไปโรงพยาบาลเพื่อขอจ่ายเงินตรวจผลตรวจมาก็ใช้คำว่าไม่ปกติแต่ไม่ระบุว่าเป็นผลบวกนะฮะมีนิตยสารที่สำนักงานใหญ่อยู่กรุงปักกิ่งชื่อ China Philanthropist รายงานวันที่7ธันวาคมนะครับว่ามีผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเหลียนฉือของเมืองเป่าติ้งเนี่ยเปิดเผยชื่อสกุลชื่อว่าแซ่สือเนี่ยนะฮะบอกว่าตนเองภรรยามีผลที่เรียกว่าไม่ปกติละไม่ใช่ว่าบวกนะฮะมีอาการคล้ายโควิดรายงานทางการชุมชนแล้วแจ้งกลับมาว่าอยู่บ้านทานยาแก้ไข้แก้หวัดไปเรื่อยๆแล้วกันนิตยสารดังกล่าวบอกว่าสมาชิกชุมชนเดียวกันเนี่ยก็มีไข้มาหลายคนแล้วตั้งแต่เมื่อต้นเดือนแต่ไม่มีใครอยู่บ้านรักษาตัวสักคนก็หนังสือพิมพ์ชื่อ The Paper ในคอนเซ็งไฮอีกเจ้าหนึ่งวันที่8ธันวาคมก็ไปสัมภาษณ์ประชาชนในเมืองเป่าติ้งที่โพสต์สิ่งที่เรียกว่า Diary COVID ทางเว่ยโป๋นะฮะก็มีคนบอกว่าเหมือนกันหมดเลยคือตรวจแล้วอ่ะมันได้ผลมาเป็นบวกชื่อแอนติเจนแต่ไม่มีใครได้ตรวจ PCR ทุกคนก็อยู่บ้านไปจนกว่าอาการดีขึ้นทั้งหมดนี้โพลีกราฟก็สรุปความได้ว่าความพยายามของเมืองเป่าติ้งในมณฑลเหอเป่ยนั้นเนี่ยทำให้สังคมเข้าใจผิดนะครับว่าสถานการณ์การระบาดโควิด19ในพื้นที่ของตนเนี่ยแทบคลี่คลายไปแล้วความเป็นจริงยังเป็นการแพร่กระจายและการติดเชื้ออยู่อย่างต่อเนื่องครับ
ครับขอบคุณคุณนพรัตน์นะครับที่นำรายงานโพลีกราฟตรวจสอบข่าวมาให้เราได้ฟังกันนะครับก็ติดตามคุณนพรัตน์กับรายงานตรวจสอบข่าวนะครับทุกเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาในประเทศไทยนะครับนอกจากนี้ยังเข้าไปติดตามเว็บไซต์ของเราได้นะครับ boathai.com รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของเรานะครับ Facebook Twitter YouTube Instagram แล้วก็ Spotify ด้วยนะครับ กลับมาเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันนะครับคุณนพรัตน์ไปที่เรื่องของระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5% นะครับในวันพุธซึ่งนับเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่7แล้วนะครับในปีนี้พร้อมเผยเตรียมขึ้นดอกเบี้ยต่อในปีหน้าในช่วงที่ทิศทางเงินเฟ้ออเมริกาเริ่มส่งสัญญาณชะลอความร้อนแรงลงนะครับคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของระบบธนาคารกลางสหรัฐมีมติขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.5% ถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ15ปีนะครับแม้จะเป็นขนาดการขึ้นดอกเบี้ยที่น้อยกว่าครั้งก่อนๆแต่มาตรการของเฟดก็แน่นอนส่งผลต่อต้นทุนการกู้ยืมของภาคธุรกิจและประชาชนนะครับการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดมีขึ้น1วันหลังจากมีข้อมูลภาวะเงินเฟ้อในเดือนพฤศจิกายนที่ลดความร้อนแรงลงต่อเนื่องอยู่ที่ 7.1% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับน้อยกว่าระดับสูงสุดที่ 9.1% เมื่อเดือนมิถุนายนแม้จะเห็นทิศทางเงินเฟ้อที่อ่อนตัวลงแต่เฟดก็แสดงความชัดเจนนะครับว่ายังไม่ถึงเวลาประกาศชัยชนะเหนือเงินเฟ้อโ โดยเจอโรมพาวเวลนะครับประธานของเฟดกล่าวในวันพุธว่าข้อมูลเงินเฟ้อในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนแสดงให้เห็นการลดลงที่น่ายินดีแต่ก็ต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมในการให้ความเชื่อมั่นว่าเงินเฟ้ออยู่ในทิศทางขาลงอย่างยั่งยืนนะครับที่น่าสนใจครับคุณนพรัตน์
ครับ
เฟดบอกว่าเตรียมจะขึ้นดอกเบี้ยอีกประมาณ 0.75% ภายในปลายปีหน้านะครับทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 5% ถึง 5.25% ในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์กันนะครับว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งที่ระดับ 0.5% เท่านั้นนะครับในช่วงต้นปีหน้านั่นเอง
ครับ
เรื่องนึงเป็นเรื่องเศรษฐกิจอินเดีย
ใช่ครับก็เราก็รู้อยู่ว่าเศรษฐกิจอันดับ1ของโลกยังเป็นสหรัฐ2ยังเป็นจีนอยู่นะครับแต่ว่าข่าวล่าสุดบอกว่าเศรษฐกิจของอินเดียนะครับมีการเติบโตอย่างรวดเร็วท่ามกลางการคาดหมายว่าน่าจะขึ้นมาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกภายในปี2030หรืออีก8ปีข้างหน้านี้แล้วครับโดย Morgan Stanley และ S&P Global คาดการณ์ตรงกันนะครับว่าเศรษฐกิจอินเดียจะเติบโตถึงระดับเกือบ 7% ในปีนี้แม้ว่าจะเจอกับแรงสั่นสะเทือนทางเศรษฐกิจที่มีผลมาจากสงครามในยูเครนซึ่งทิศทางการเติบโตดังกล่าวจะเติบโตในหน้าต่อไปนะครับและช่วยให้อินเดียเอาชนะญี่ปุ่นและเยอรมนีในการก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกได้ในส่วนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ก็ประเมินว่าอินเดียจะขึ้นมาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับ3ของโลกได้เร็วกว่านั้นนะครับคือภายในปี2028ส่วนสหรัฐจีนก็จะครองอันดับ1กับ2ต่อไปส่วนรายงานของธนาคารโลกนะครับเปิดเผยในธันวาคมชี้ว่าอินเดียในบทบาทที่ดีในการรับมือกับกระแสเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนเมื่อเทียบกับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อื่นๆแต่ว่าก็มีคำเตือนนะครับว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียเนี่ยจะเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อเหมือนกับประเทศอื่นๆทั่วโลกนะครับรวมทั้งความท้าทายภายในประเทศในเรื่องการสร้างงานและแก้ปัญหาความยากจนของผู้คนในประเทศโดยเฉพาะในหมู่ประชากรรุ่นใหม่ครับ
ครับผมขอบคุณครับดัชนีหุ้นในสหรัฐนะครับดาวโจนส์วันนี้ลดลง142จุดปิดที่ 33,966 จุด Nasdaq ลดลง86จุดปิดที่ 11,171 จุดStandard & Poor's นะครับลดลง24จุดปิดที่ 3,995 จุดนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับไปฟังข่าวกีฬากันนิดนึงข่าวร้อนใช่เราก็ติดตามกันอยู่นะได้คู่ชิงต้องบอกเป็นคู่ฟิกชิงในฝันแล้วนะครับหลังจากที่ร่วมฟาดกว่า3สัปดาห์นะครับฟุตบอลโลกกาตาร์2022ก็ได้อาร์เจนตินากับฝรั่งเศสนะครับที่จะลงชิงชัยกันในรอบชิงชนะเลิศวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมนี้นะครับโดยในรอบรองชนะเลิศสดๆร้อนๆก็คือทีมตราไก่ฝรั่งเศสเอาชนะทีมม้ามืดจากแอฟริกานะครับโมร็อกโก2ประตูต่อ0ส่วนเมื่อวันเสาร์ทีมอาร์เจนตินานำโดยลีโอเนลเมสซี่ก็ถล่มทีมตราหมากรุกโคเอเชียไป3ประตูต่อ0นะครับทั้งอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสคุณนพรัตน
์ครับ
คว้าฟุตบอลโลกมาได้แล้ว2สมัยเท่ากันอาร์เจนตินาเนี่ยได้มาเมื่อปี1978กับ1986ฝรั่งเศสได้ปี1998กับ2018นะครับ4ปีที่แล้วก็คือครั้งที่แล้วนี่เองนะครับครั้งนี้ก็เลยเป็นการมาโคจรแชมป์2สมัยมาเจอกันใครชนะก็จะได้เป็นแชมป์3สมัยเป็นทริปเปิลแชมป์นะครับก็ต้องติดตามกันนะครับวันอาทิตย์นี้สำหรับใครที่เป็นแฟนฟุตบอลนะครับไปส่งท้ายกันวันนี้นะครับเราเคยได้ยินเรื่องของการตรวจสอบใบหน้านะครับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยในโทรศัพท์มือถือเราท่านๆก็มีแต่ว่านักวิทยาศาสตร์อเมริกันค้นพบวิธีใช้เทคโนโลยีที่ว่านี้นะครับในการจดจำใบหน้าของแมวน้ำจดจำไปทำไมไปติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ครับ
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอลเกตในรัฐนิวยอร์กของสหรัฐได้พัฒนาซิลเน็ตซึ่งเป็นฐานข้อมูลใบหน้าของแมวน้ำที่สร้างขึ้นโดยการถ่ายภาพแมวน้ำจำนวนมากตามท่าเรือในอ่าวคาสโกของรัฐเมนและพบว่าเครื่องมือในการระบุใบหน้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนี้มีความแม่นยำเกือบ 100% ค่ะคริสตาอินแกรมศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยคอลเกตและหนึ่งในนักวิจัยของซิลเน็ตกล่าวว่านักวิจัยกำลังพยายามที่จะเพิ่มขนาดของฐานข้อมูลเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆสามารถใช้งานซิลเน็ตได้และว่าการเพิ่มฐานข้อมูลนั้นมีขึ้นเพื่อรวมแมวน้ำสายพันธุ์หายากเช่นเมดิเตอร์เรเนียนมังค์และฮาวายเอียนมังค์เพื่อความพยายามในการอนุรักษ์สายพันธุ์เหล่านั้นค่ะนอกจากนี้การสร้างข้อมูลใบหน้าของแมวน้ำและการใช้แมชชีนเลิร์นนิ่งในการระบุใบหน้าของพวกมันยังอาจช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ทราบว่าแมวน้ำเหล่านั้นอยู่บริเวณไหนในมหาสมุทรนะคะ อินกรามกล่าวต่อไปว่าสำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลที่เคลื่อนไหวไปมาบ่อยๆและยากต่อการถ่ายภาพในน้ำเราจำเป็นที่จะต้องระบุตัวพวกมันให้ได้ซิลเน็ตได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้แยกแยะใบหน้าจากรูปภาพระบบจะจดจำใบหน้าของแมวน้ำตามข้อมูลของดวงตาและรูปร่างจมูกเช่นเดียวกับมนุษย์ค่ะก่อนหน้านี้เคยมีการนำเครื่องมือที่คล้ายกันสำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เรียกว่าพรามเน็ตมาใช้กับแมวน้ำมาก่อนแต่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยคอเกตกล่าวว่าเซลเน็ตทำงานได้ดีกว่าค่ะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยคอเกตได้เผยแพร่ผลการศึกษาเมื่อฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้วใน Ecology and Evolution โดยได้ประมวลผลภาพแมวน้ำมากกว่า400ตัวเป็นจำนวนมากกว่า 1,700 ภาพการศึกษาดังกล่าวระบุว่าซอฟต์แวร์เซลเน็ตอาจเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการอนุรักษ์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มุ่งช่วยชีวิตและปกป้องสัตว์ป่าค่ะแมวน้ำฮาร์เบอร์เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวความสำเร็จในการอนุรักษ์ในสหรัฐโดยเมื่อกว่า100ปีก่อนสัตว์เหล่านี้เคยถูกฆ่าตายจำนวนมากแต่กฎหมายคุ้มครองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลซึ่งมีอายุครบ50ปีในเดือนตุลาคมได้ให้การปกป้องคุ้มครองสัตว์เหล่านี้จนทำให้ประชากรของพวกมันเริ่มมีจำนวนเพิ่มขึ้นค่ะทั้งนี้มีการศึกษาแมวน้ำและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆในมหาสมุทรมานานแล้วโดยใช้เทคโนโลยีดาวเทียมนะคะเจสันโฮมเบิร์กจากวาลมีกล่าวว่าการใช้ AI เพื่อศึกษาพวกมันเป็นวิธีนำการอนุรักษ์กลับมาสู่ศตวรรษที่21และวาลมีกำลังพัฒนาความร่วมมือที่เป็นไปได้กับเซลเน็ตอีกด้วยค่ะปัจจุบันแมวน้ำฮาร์เบอร์มีอยู่ทั่วไปตามน่านน้ำนอกชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐแต่แมวน้ำสายพันธุ์อื่นๆยังคงตกอยู่ในความเสี่ยงโดยแมวน้ำเมดิเตอร์เรเนียนมังค์ถือเป็นแมวน้ำที่มีความเสี่ยงมากที่สุดในโลกเพราะมีเหลืออยู่เพียงไม่กี่ร้อยตัวค่ะมิเชลเบอร์เกอร์นักวิทยาศาสตร์ร่วมของสถาบันชอในรัฐเมนซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยของซิลเน็ตกล่าวว่าเทคโนโลยีจดจำใบหน้าอาจช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้และเมื่อระบบสมบูรณ์แบบแล้วก็จะถูกนำไปใช้ในงานด้านสิ่งแวดล้อมและว่าหากระบบนี้สามารถจดจำแมวน้ำได้โดยสามารถจดจำได้ปีต่อปีก็จะทำให้มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของแมวน้ำและการเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนอกจากนี้ยังช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาพฤติกรรมของแมวน้ำและแมวน้ำฮาร์เบอร์ยังให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวพวกมันอีกด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพศภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
Voice of America Washington สวัสดีค่ะคุณทรงพศคุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
คุณธีรรัตน์
แต่ตอนนึกชื่อสองท่านฉันก็นึกชื่อทีมฟุตบอลสองทีมอาร์เจนตินากับฝรั่งเศสเฮียทีมไหนดีคะคุณนพรัตน์คุณทรงพจน์เป็นคู่ชิงในฝันของใครบ้างคะ
ของใครหลายๆคนเพราะว่าผมดูตามพาดหัวในสื่อเมืองไทยก็แบบเป็นคู่ชิงในฝันกันหมดเลยนะฮะเป็นดรีมไฟนอลก็คงหลายๆคนก็อยากจะให้คู่นี้มาเจอกันเพราะว่าอย่างที่บอกคือคว้าแชมป์มาแล้วคนละสองสมัยนะนพรัตน์แล้วก็ครั้งนี้ก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องเอาสมัยที่3ให้ได้คุณนพรัตน์เชียร์ใคร
ผมไม่ถนัดบอลนะฮะดูหน้าผู้เล่นเป็นหลักหน้าฝรั่งเศสดูใหม่กว่าฮะ
ดูหน้าผู้เล่นเลยล่ะคะแสดงว่าหน้าตาดีเป็นไงคะหน้าตาดี
น่าจะเชียร์ประมาณนั้นนะผมทำตามคุณนิติการนะครับ
ฝรั่งเศสนี
่อ้างอิง
จากนิติการนะดูหน้าตาแต่ว่าเดี๋ยวนี้นักฟุตบอลก็หน้าตาดีๆแต่ว่าหน้าตาไม่ดีก็ไม่ได้แปลว่ามีปัญหาอะไรนะเพราะว่าก็ใช่ไหมคะแล้วก็ฝรั่งเศสก็เพิ่งจะได้แชมป์ไปแปลว่าที่ใหม่ๆนี่คือใหม่ๆคือเพิ่งได้แชมป์แล้วก็เพิ่งมีฝีมือที่เป็นแชมป์เก่าใช่ไหมจะฝรั่งเศสคุณนพรัตน์คุณทรงพจน
์ใช่ครับแชมป์เก่า4ปีที่แล้วฝรั่งเศสเอาชนะโครเอเชียไปในรอบชิงชนะเลิศแล้วก็4ปีนี้ก็ถือว่ายังรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีอยู่นะฮะก็เข้ามาชิงได้อีกครั้งส่วนอาร์เจนตินานี่ก็ไม่เบานะเพราะว่าในรอบ3ครั้งหลังสุดก็เข้าชิงนี่เป็นครั้งที่2นะฮะ2ใน3ครั้งก็ถือว่าเป็นหลายๆคนก็เอาใจช่วยเพราะว่าอยากจะให้เมสซี่เขาสมหวังสักทีนะฮะได้ฟุตบอลโลกเพราะว่าไม่เคยได้เลยดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ากองเชียร์เนี่ยคาดเดาไม่ถูกตอนนี้เนี่ยถามคนนึงก็เชียร์อีกทีมนึงอีกคนนึงก็เชียร์ทีมนึงคือยัง 50-50 อยู่ฮะตอนนี้
แล้วคุณธีรัตน์เชียร์ใครล่ะครับ
ทีมที่ดิฉันเชียร์ไม่เข้ามาค่ะคุณนพรัตน์อกหักไป
ย้ายอกมาที
่ทีมชาติไทยคุณธีรัตน์เชียร์ทีมชาติไทย
น่าจะเชียร์ไม่ค่อยขึ้นนะช่วงหลัง
เดี๋ยวรอลุ้น4ปีข้างหน้าเพราะว่าเพิ่มทีมเป็น48ทีมแล้วอาจจะได้พอมีหวังกับเขาบ้างที่จะมาแข่งฟุตบอลโลกนะครับ
ค่ะเอาละค่ะนี่คือเรื่องราวของกีฬานะอยากให้คนสนใจกีฬาออกกำลังกายแล้วก็เป็น